You were asked.
Moje postavljeno sledeće pitanje, gospodine Jurišiću. Tužilac vam postavlja to pitanje. Negde otprilike na 2/3 stranice u verziji na engleskom. Hoćete da kažete da sve što se u periodu oko TO i mobilizacije i sve što se dešavalo u ključu od 92. da se dešavalo po instrukcijama institucija koje su na višoj instanci od opštine Ključ, a vi ste na to odvratili. Sve do 27. maja 92. je vršeno po propisu kako je nama dolazilo sa više instance Republike Srpske, Bosne i Hercegovine. To je tačno, zar ne? Vi ste to izjavili.
I to je potpuno tačno. Sve što je urađeno u teritorijalnoj odbrani, sve što je urađeno, urađeno je po zahtjevima viših komandi, a u ostalom teritorijalna odbrana kao takva je existirala od 70. godina i tu ta jedinica je kao odred teritorijalne odbrane zatečena, formirana, bila prije početka svih dejstava i mobilisana po naređenju komande vojnog okruga, što je bilo regulisano pravilima o mobilizaciji oružanih snaga tadašnje Jugoslavije.
Mr. Jurišić.
Gospodine Jurišiću, vaš odgovor se nije odnosio na vojnu komandu. Vama tužilac posle toga postavio sledeće pitanje. Slažete li se sa mnom da instance koje su tada postojale su bile Skupština Srpskog naroda Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, je li tako? A vi ste na to odgovorili da.
Jurišić.
Vi ste, gospodine Jurišiću, izjavili da su radnje koje su preduzimane do 27. maja 92. godine preduzimane u skladu sa instrukcijama koje su dopirale iz političkog vrha, od političkih rukovodilaca srpskog naroda, zar ne?
Ovo sve što je bilo već sa ovom mobilizacijom, mi smo dobivali iz komande vojnog okruga Banja Luka, jer između republičkih organa koji su postojali prije toga republičkog sekretarijata pa posle ministarstva, postojala je komanda vojnog okruga u Banja Luci koja je direktno koordinirala sva vojna pitanja koja su provođena na nivou Republike i kad je bila Bosna i Hercegovina u cjelini i kasnije kad je Srpska Republika bila.
All right, Mr. Jurišić.
Gospodine Jurišiću, vi ste tužiocu 2013. odgovorili nešto gde se uopšte ne pominje taj vojni okrug u Banja Luci. Da li vi sada menjate odgovor?
Odgovor, to nikad nije moglo biti drugačije. Sve je postojala komanda vojnog okruga dok je postojao sekretarijat za narodnu odbranu, a poslije kad je formirano ministarstvo, formiran je sekretarijat za narodnu odbranu, za ministarstvo za odbranu u Drvaru, koji je preuzeo tu ulogu i mi smo tada bili direktno vezani za sekretarijat ministarstva odbrane u Drvaru, jer komanda više nije postojala. Mi smo došli u zonu drugog krajiškog korpusa.
Mr. Jurišić.
Gospodine Jurišiću.
Evidence is that what happened in...
Kada je reč o onome što se dogodilo u Ključu i u stvari, čak i kada je reč o kriznom štabu u opštini Ključ, taj krizni štab je osnovan u skladu sa instrukcijama koje su došle sa republičkog nivoa, instrukcijama doktora Karadžića i glavnih rukovodilaca srpskog naroda. To se u stvari dogodilo, zar ne?
Nama da se kaže, gde to stoji?
P3428,
gospodine Karadžiću, a možda bi svedoku trebalo omogućiti da odgovori na moje pitanje. Predsedavajući, tako je. Izvolite, nastavite.
So, I'll repeat, Mr. Jurišić, the evidence...
Ponovit ću, gospodine Jurišiću, postoje dokazi da je krizni štab u opštini Ključ obrazovan U skladu sa instrukcijama koje su došle sa republičkog nivoa, instrukcijama doktora Karadžića, vi ste bili u sastavu kriznog štaba i to jeste ono što se dogodilo, zar ne? To možete da nam potvrdite.
Da mogu da potvrdim samo da sam pozvan na sjednicu, ja nisam uopšte ni znao ni da je formiran krizni štab. Ušao sam u prostoriju kod predsjednika Skupštine opštine i vidio ljude, ja sam tek tad pitao šta je to i čuo da je to krizni štab. Meni su rekli, po funkciji koju obavljate, pripadate, član ste kriznog štaba Skupštine opštine Ključ, i onda je pojašnjeno da ti krizni štabovi imaju zadatak da u nemogućnosti da se sastaje Skupština opština donose osnovne neke odluke koje se moraju donijeti i da ih Skupština verifikuje na prvom svom sastavu koji je moguće održati.
Let's have a look at...
Da pogledamo dokazni predmet P3428. To je dokument koji ste vi ranije imali prilike da vidite, gospodine Jurišiću. To je zapisnik sa sastanka izvršnog odbora, opštinskog odbora SDS-a u Ključu.
Ne vidim nikakav zapisnik.
Please be seated.
Izvolite sjesti.
Yes, please continue, Mrs.
Predsjedavajući, izvolite, nastavite, gospođo Tužilac. Hvala. Samo da kažem da moje live note ne rade, pa ću gledati na ovom zajedničkom drive-u. Molim da pogledate P2438, on je na ekranu pred nama, gospodine Jurišić. Ovo je zapisnik sa sastanka izvršnog odbora, opštinskog odbora SDS-a u Ključu. Sastanak je održan 23. decembra 1991. godine. Reći ću vam, vi ste bili tamo. I vi biste trebali to da znate jer ste vidjeli ovaj dokument ranije. U vrijeme kada ste svjedočili, kada su vas ispitivali zvaničnici u Bosni. Raspravilo se o dvije stvari. Prvo, odluci Srpske skupštine i materijalima koji su stigli i odbrani. Ovdje na ovoj stranici vidjet ćete da gospodin Kondić svima na sastanku kaže za uputstva za organizovanje i aktivnosti srpskog naroda i svima vam kaže da svi organi treba da djeluju u skladu sa ovim uputstvima. A Brane Vojvodić je rekao, mogu da prihvatim sve Karadžićeve prijedloge, a da ih i ne vidim. A gospodin Kondić onda kaže, to znači da su svi prijedlozi i zadaci iz uputstava prihvaćeni. Dakle, zadaci koje je dao dr. Karadžić su prihvaćeni bez glasanja. A i formiran je krizni štab i vi ste bili u njemu. To je ono što se desilo, zar ne? Ovaj zapisnik koji je vođen u to vrijeme bilježi da je krizni štab formiran na temelju uputstava gospodina Karadžića. Je li to tačno?
Doku prva strana da utvrdi prirodu sastanka i dnevni red.
With respect, Your Honors, I'd say...
Uz puno poštovanje, časni sud, rekla bi da je to ne samo neprimjerena intervencija doktora Karadžića. Doktor Karadžić može apsolutno da čita rukopis koji se nalazi pred njim u kom se navodi dnevni red. Predsjedavajući, možete li odgovoriti na pitanje, gospodine svjedoče?
Njemu se nešto čita, ali to što smo se čita nema na srpskom jeziku. Na engleskom ima prva stranica, na srpskom nema.
Prva.
Predsjedavajući, u redu, molim prethodnu stranicu.
This is the first page. If Dr. Karadžić goes...
Uz puno poštovanje, ovo jeste prva stranica. Ako Doktor Karadžić pogleda 8 redova niže, vidjet će dnevni red.
Why is it different from English?
Zašto se onda razlikuje od verzije na engleskom? Tužilac, pa iz nekog razloga, kogod da je radio prevod na engleskom, je pisao stavke dnevnog reda jednu na drugom i u prvom originalnom zapisniku su jedna za drugim ti te tačke dnevnog reda. Predsjedavajući, zašto ne vidimo naslov ovdje?
I'm looking, Your Honor, but I don't read.
Tužilac, gledam časni sude, ali ja ne znam ćirilicu.
Ane Vojvodić, koji se na engleskom nalazi pri dnu, u srpskoj verziji je pri vrhu, odmah iza Veljka Kondića. U srpskoj varijanti je pri vrhu. Ja znam zašto pitam za dnevni red, neću da sugeriše pred svedokom. I can do it in English if the witness...
Ja to mogu raditi na engleskom ako svjedok ukloni slušalice. Predsjedavajući, samo trenutak. Možete li nam pomoći, gospođo Edgerton? Gospođo Edgerton, ne odmah u ovom trenutku. Ne mogu.